една къща и не искаше да го знае никой, но не можа да се укрие. И веднага чу за него една жена, чието малка дъщеря имаше нечист дух. И тя дойде, та падна пред нозете му. Жената бе Елинка, родом Сирофиникийка, и молеше му се да изгони беса от дъщеря й. А Исус се рече: остави да се наситят първо децата, защото не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се хвърли на кученцата. А тя в отговор му каза: да, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от рухите, паднали от децата. И рече й: за тези думи, иди си, бесът излезе от дъщеря ти. И като си отиде у дома, намери детето легнало на постелката и бесът излязал от него. Амин. Тази новозаветна история също е много кратка, подобно на тази кратка история, за която говорихме в Стария Завет. И можем да кажем, че или можем да ги свържем, можем да кажем, че е някакво продължение на нашите размишления от неделя сутрин. Това, което говорихме и за Стария Завет, историите от Стария Завет, търсим нещо подобно в Новия Завет и можем да го намерим. Кой и какво може да получи от Бога? Един може да получи брадвата си, друг може да получи изцеление или освобождение на болното си дете. И тук има един хубав въпрос, който можем да зададем, гледайки на тази история. Има ли предимство? Има ли предимство за някой, който получава? Има ли някой, който се реди отзад на опашката и за него няма предимство? Има ли привилегии? Какво търси Бог в нас? Ако зададем тези въпроси на някой юдеен, то със сигурност ще получим бързи и категорични отговори. Може дори да се почувстваме като хора от по-нишна категория, защото той веднага ще ни каже, веднага ще отговори на всеки един подобен въпрос. Разбира се, че има привилегии. Божият народ е на първо място. Божият народ е пред очите на Бога. Бог е обещал за своя народ и той спазва обещанията си за своят народ. Бог наистина дава обещания за своя народ и ние четем това в Библията, разбираме, че Той дава много обещания и несъмнено спазва всички тези обещания, които е дал. Тук обаче Божието Слово ни разкрива факта, че Исус в даден момент отива на друго място или протяга ръка и към хората, които не са част от Божия народ. Тук се казва, че той напуска юдейската територия или юдейските територии. По принцип Исус самият казва: аз дойдох за своите си, аз дойдох за тези, на които са дадени обещанията. Обаче в същото време го виждаме да напуска юдейските територии, да отива в тирските, седонските предели, в територии, където са населени от езичници. Не можем да разберем с подробности каква е била целта на това посещение. Някак се от разказа се подразбира, че е търсил някакво уединение и място за почивка. Но това не може да бъде толкова силен аргумент. Искаме да го видим в разказа, виждаме го в разказа, но той може да потърси място за почивка и в юдейските предели, а не в тирските и само в седонските предели. Но така или иначе, Исус е този, който се е нуждаял в своето тяло, като 100% човек се е нуждаял от почивка и е търсил в даден момент почивка за тялото си. Евангелист Марк обаче бърза да отбележи, че това е невъзможно, тъй като вече всички хора знаят за него, разпознават го там, където отиде и Божието Слово ни разкрива, че той постоянно е бил следван от големи множества. Големи множества от различни хора, с различни мотиви, с различна нагласа към него, с различно настроение спрямо неговото учение, с някакво недоверие, имало е множества, или сред множествата е имало хора, които са част от цялото, обаче са били с неправилни подбуди, но доста ситуации ние четем как те се опитват да го провокират по някакъв начин. Придружаване от своите ученици, близките ученици и други ученици, които са приемали неговите учения, но за учениците можем да кажем, че до някъде са го разбирали, често обаче самите те са били позадънчавани от думите му и от неговите постъпки. Следвали са го и отчаяни хора. Хора, които са в нужда, хора, които са в проблем, хора, които търсят помощ, защото няма на кого друг да уповават и търсят източника на помощ и виждат Исус като този, който може да им помогне. Имаме свидетелство за това, че нечистите духове навсякъде са, или нечистите сили са всякъде са около него и са го разпознавали, но в повечето случаи им е заповядвано да мълчат. В тази ситуация обаче Исус е изправен пред една съвършенно нова възможност. Пред него застава една жена. Пред него застава една жена и е дадена информация за нея, че е гъркиня или е сирофиникийка. Определението гъркиня тук е дадено не само като народностен белег, но и като религиозен белег. Или тази жена е езичничка, а не юдейка. И всички разбираме, когато става въпрос за изправенето на Исус пред езическия свят, всички разбираме, че Исус е поставен пред сериозен изпит относно хората, които го следват. Казахме, различни хора го следват и с различни нагласи относно това, което той казва, относно това, което той върши. И той е поставен пред изпит. Какво ще направи? Какво ще направи и как ще реагира, когато една езичничка го моли за помощ? Тази жена прави точно това. Тя моли за Божията благодат. Детето й страда и тук виждаме още един вик. Вик на отчаяние. Вик за помощ. И ако се върнем на нашите размишления в неделя, можем да кажем, ето е нейната брадва, която трябва тя да вземе. Ето е нейната брадва, която трябва да изплува на повърхността. Ето е нейната нужда, която трябва да бъде разрешена. Това е нуждата и тя никак не е малка. Никак не е малка. И ако говорихме в неделя за това, че човекът, който е изпуснал брадвата си, имал наистина сериозен проблем, проследявайки историческите събития, културните особености, времето, в което се намира, е писано и времето, за което е писан този разказ. Разбираме, че нуждата никак не е малка, но и тук, в новозаветния текст, където вече хората са разполагали с доста по-развита технология за обработване на сечивата, има други нужди. Има други нужди, които пак стоят като един огромен камък пред всеки един, който няма поглед как може да се разреши неговата нужда. И тази нужда е точно такава. Жената не знае какво да прави, а обича своето дете. Дали има право обаче да получи? Дали има право да получи, защото е езичничка? Тя не е част от хората с привилегии. Не е от ученическата група, не е от изтъкнато родословие. Една езичничка сравнена с кучетата, които обират остатъците под масата. Такова е сравнението дадено за тази жена и за хората, които са като нея. Как да постъпи Исус? Какво да направи Исус? Той също е отхвърлян от религиозните водачи, в същото време дори и семейството му се съмнява в него, следване от тълпи от хора с различни предпочитания и с различни подбуди. Как да постъпи в една такава ситуация, че хората да го разберат или какъв урок и какъв пример може да даде? Всички погледи, несъмнено, са отправени към него. Сега какво прави той? Хубаво е ние да обърнем внимание на това, което той прави, защото е полезно и за всички нас. От една страна, той изтъква своя ангажимент и призив, който има към юдеите. Той не отрича това. Той не отрича, че са дадени обещанията за Божият народ. Той не отрича, че са дадени обещанията за Израел, за юдейският народ. И той е на тази земя, за да протегне ръка и за да възстанови взаимоотношенията на Израел с Бога, на тези хора. Той не отрича този ангажимент, който има в своята мисия. Той не загърбва и обещанията. И казва нещо, което е важно. Казва, нека първо да се наситят децата. Нека първо да се наситят чадата. Обаче от друга страна, гледайки внимателно на този текст, ние разбираме, че той не отхвърля на цяло молбата или категорично молбата на тази жена чрез думата първо. Той някак се оставя надежда. Казва, нека първо да се нахранят децата, като че ли има някаква надежда. Има някаква надежда и оставете, казва той, да се нахранят децата. Но някак си дава един лъч надежда за останалите. Сега някой ще каже, Някой ще каже, че отношението му към жената никак не е ласкаво. И когато разглеждаме историята, нали, виждаме, че сравнението, което той прави, и когато се отнася за човешки същества, пък се така дава примерът с животни, някак си не е равнопоставен и веднага даден човек с друг човек и веднага се виждат така разликите, вижда се наистина привилегиите, за които ние говорим. Някак си Исус също от една страна говори за някакви привилегии. И затова някой може да каже, че отношението към жената не е някак си ласкаво. Сравнението с кученцата някак си е смущаващо от една страна. Отговорът му някак си не е много окуражителен и за самата жена. Защото тя разбира, че кученцата са тези, или тя е поставена в позицията или под общия знаменател с кученцата, които могат да се хранят или могат да не се хранят, или които присъстват на трапезата на децата. Или децата са едно, всички го знаем, животните са друго. Обаче пак казваме, Исус дава лъч надежда чрез умалителната форма. И кученцата. Или, не е редно да се вземе храната от децата и да се даде на кученцата. Но той е някак си този лъч надежда в далечината и е много трудно да се забележи, следвайки внимателно диалога. Обаче тази жена хваща този лъч, това виждаме в тази история. Тя хваща този лъч надежда и тя някак си вижда невидимото и изцяло се хвърля в тази надежда. Тя няма намерение да спре до тук. Тя няма намерение да се откаже. И по този начин, чрез нейното поведение, ние пък получаваме един голям и много важен урок, който тя самата ни предава. Една смела жена, изпълнена с вяра, стои пред нас чрез тази история. И ни казва, вижте какво правя аз в тази ситуация. Тя някак си се обръща и към нас и вика. Тя някак си се обръща към нас и ни насърчава. И нейните думи идват към нас от Божието Слово. И ние можем някак си да ги чуем, ако искаме да го направим. Тези думи са никога не се отказвай. Когато гледаме на тази история, ние можем да бъдем насърчени. Когато гледаме на нейното поведение, ние можем да бъдем насърчени. Никога не се отказвай, защото нищо не е загубено. Има надежда. И щом си в нозете на Исус, винаги ще има такава надежда. Това иска да ни каже тази жена, така стоейки в тази история и обръщайки се към нас. Да, тя е непозната. Тя е езичничка. Тя също виждаме и разбираме, че е склонна да приеме всякакво неласкаво обращение и сравнение към себе си и към рода си. Едно е да бъде сравнен с децата, друго е да бъде сравнен с кученцата. Обаче тази жена има вяра. Тази жена има вяра. Тя е майка на едно нуждаещо си дете и в никакъв случай не иска да се откаже. В никакъв случай не обръща внимание и не иска да се обиди. Не иска да се тръгне и обидена и да каже, мен никой не ме зачита. Мен ме сравняват с кучетата, които стоят в семейството. Аз не съм част от семейството. Нека да отбележим нещо много, много важно в този момент и в този разказ. Пак казвам, той е доста кратък, но има много важни моменти. Тази майка получава доста добри и примерени богословски отговори. Това виждаме в тази история. Исус дава много примерени, много точни богословски отговори на въпроси, които тя може да зададе, на въпроси, които ние можем да зададем. Но до този момент разбираме, че тези богословски отговори не водят до промяна на нейното положение. И пак казвам, това е добър урок за нас. Тук трябва доста да се замислим. Днес като че ли повече от всякога, ние търсим добри, балансирани богословски отговори. Ние някак се търсим да се ровим в богословието. Ние търсим отговори на трудни въпроси. И повече искаме да имаме отговорите на въпроси, на които Библията, примерно, не дава отворена врата. Нещо, което Бог е забулял, ние искаме да го разбулим, ние искаме да го разгадаем, ние искаме да получим отговори. И съсредоточаваме се в тази посока, търсейки отговори на много такива въпроси. Всички се опитват, колкото се може повече да дълбаят в богословието и ако е възможно да открият неоткрити до този момент неща. Защо? Ами първо, защото имаме голям достъп до информация и това оказваме не веднъж. И на второ място, времето в което живеем, светът в който живеем, на хората все не им е достатъчно. На нас все не ни е достатъчно. И това отношение, това поведение и този начин на мислене се пренася и в църквата. Все не ни е достатъчно. Ако слушаме новинарските емисии или коментарите на различни хора, нали, които правят различни беседи, все това не ни е достатъчно. Не са недостатъчни парите, не са недостатъчни пенсиите, не са недостатъчни заплатите, не са достатъчно добри цените. Нищо не ни е достатъчно. Не искаме повече. Не искаме повече и повече и повече. И искаме да някак си винаги се стремим към нещо по-голямо, което и не се задоволяваме с това, което имаме и това, което разбираме. Искаме някак си да разберем повече. Не искаме някак си да имаме повече. Да имаме повече информация, да имаме повече ресурси, да имаме повече от всичко. И това, пак казвам, се пренася и в църковните общества. Някак си търсим все нещо повече. Повече да получим. Но това търсене, ако погледнем на резултатите, на плодовете, това търсене води единствено и само до разделение на хората. До това води. Хората да се разделят. На младите хора им се иска да спорят с по-възрастните. На новите вярващи им се иска да опонират на по-старите. Искат бързо да разберат нещата. Казват, не, някой нещо не е разбрал. Ние откриваме нещо ново. Обичаме да спорим. Обичаме да философстваме. Но дали това ни помага за растежа и поддържането на нашата вяра? Това е големият въпрос. От една страна е хубаво да получаваме колкото се може повече информация, да имаме колкото се може повече ресурси, да знаем колкото се може повече нови неща. Дали обаче това помага за растежа и поддържането на нашата вяра? Защото тук виждаме една вяра, която е доста различна. Една вяра. Дали спорните въпроси са ни достатъчни, за да получим отговорите от небето, които са важни за нас? И ако не знаем отговора на този въпрос и не сме много убедени, нека да попитаме тази езичничка. Със сигурност тя може да ни даде един много добър съвет. Нека да обърнем внимание на нейните думи и на нейното поведение. Какво забелязваме? Тази жена приема като истина всичко казано до този момент от Исус. Всичко, каквото казва Исус, тя го приема за истина. Или ако погледнем на Божието Слово, стих 28, тя не опонира, тя не казва, тя не спори. Не казва, абе Исусе, аз идвам при тебе за помощ, а ти ме обиждаш. Ти ме сравняваш с кучетата в семейството. Ти не ме сравняваш с част от семейството. Ти не ме приемаш като част от семейството. А тя е съгласна. Тя в отговор му каза, да, Господи. Или тя каза, да, съгласна съм. Съгласна съм с това, което казваш. Обаче и кученцата под трапезата ядат от трохите паднали от децата. Тя не се противопоставя. Тя не се съмнява. Тя не се опитва да спори. Обаче тя прави нещо уникално. Тя само добавя един штрих към приятната картина на деца, които се хранят. И това прави тя. Тя казва така е. Картината е много приятна. Едно семейство, което се грижи за децата си. Един баща, който се грижи за децата си. Децата се хранят на трапезата и тя казва така е. Те заслужават да се хранят на тази трапеза. Съгласна съм. И аз нямам нищо против. Това е в реда на нещата. Това казва тя. Колко от нас биха го казали? Тогава, когато са унеправдани. Тогава, когато сме сравнени с нещо, което ние примерно мислим, че не сме. Аз тя казва, това е, съгласна съм. Нямам нищо против. Всичко е в реда на нещата. Обаче, и кученцата получават трохите. Какво казва всъщност тя? Какво насърчение дава за всички нас? На всички нас, тя казва, има за всички на Божията трапеза. Това ни казва. Има за всеки го. Има за всички. Не се пререждайте. Не се надпреварвайте. Не търсете привилегии. Има за всички. Не спорете. Има за всички. Не е необходимо да се прави избор. Да се предпочитат едни пред други. Не е нужно и не трябва Исус да се отклонява от основната си мисия към юдеите, за да помогне на дъщеря й. Вижте, тя е богословът. Тук. Тя е богословът. И води едно много правилно и систематично богословие. Исус казва, моята мисия е да спася този народ, на който моят отец е дал обещание. Жената казва, нямам нищо против, така е. Ти не се отклонявай от твоята мисия. Обаче, ти можеш да помогнеш на моята дъщеря. И за мен има нещо от Божията благодат. Бог и за мен има нещо. Не е необходимо Исус да се отклонява, за да окаже помощ. И тя е готова да приеме унизителната позиция. Тя е готова да се смири пред отговора на Исус, но е убедена, че при Него има за всеки по нещо. Убедена е и го знае. Нещо, което трябва да знаем и ние. Нещо, което трябва да помним и ние. Нещо, от което трябва и ние да сме насърчени, че при Бог има благодат за всеки. За всички. Без изключение. Това е нейната теза. Това е нейният штрих. Това са нейните думи. Това е нейното мнение. И сега внимание. Приема ли Исус добавката на тази езичничка към неговото тълкуване? Защото това си е много сериозна работа. Исус да говори нещо, да даде тълкуване на нещо и ние да направим добавка. Или някой да направи добавка към неговото тълкуване. Ето това прави тя в момента. Това си позволява да прави тя. Тя прави добавка на това, което Исус казва. Прави добавка към коментара на Бога. И тази история завършва по един чудесен начин. Не само Исус приема тази добавка, но неговият отговор очертава обхвата на цялото му земно служение. Неговият отговор дава сигнал за отварянето на Божието царство към езичниците. За тези думи, за тази вяра, за дързостта при тази битка, тя получава изобилно от Божията благодат. Бесът излезе от дъщеря ти. Или дъщеря ти е здрава. Дъщеря ти е свободна. За тази битка, която ти водиш. Ти водиш една добра битка с мен, казва Исус. Тази жена е борец. Борец като Яков. Тук тя се бори с Исус, със своята вяра. И получава отговор. И отговорът не е само за нея. Отговорът е и за нас. Какъв е този отговор? Може да си слаб. Може да си немощен. Може да си недостоен. Може да си грешен. Може да си неуверен. Може да си езичник. Но ако имаш вяра в Исус, ти си включен и ти си приет и аз съм приет в Божието царство. Това е големият отговор, който получаваме от тази история. Това е големият урок, който получаваме от тази история. За мен и за теб има в изобилие от Божията благодат. За мен и за теб има в изобилие на Божията трапеза. Няма нужда да се пререждаме, няма нужда да търсим привилегия. Има за всички. И подобно на историята, която говорихме за Ниаман, тук казвам, можем да направим една чудесна препратка. Можем да направим едно чудесно проектиране, една проекция между двете истории. Какво казахме там, гледайки на тези истории и на тези библейски герои? Казахме, че поведението на Ниаман подобава той да е израелец. Поведението на Геези, юдейна, подобава той да е езичника. Или той се държи като езичник, а Ниаман се държи като истински израелтянин. Гледайки на тази история, ние можем да кажем същото или подобно. Гъркинята, езичничката, е в случая юдейката. А книжниците, които са около Исус, са тези, които се държат като езичници. Гъркинята е богослова, а книжниците се излагат. Защото, ако прочетем началото на 7 глава, до случката с Сирофеникийката, ще видим фарисеите, които спорят и държат на външните неща. Тази история е продължение от този текст. Там, в този текст, началото на този текст, ние виждаме нещо различно. Хората, които знаят, хората, които могат, хората, които са обучени, хората, които боравят с писанията, гледат на външните неща. Те са заслепени. Те не виждат по правилният начин. Те не вършат нещата по правилният начин. А тази жена си позволи да води битка с Бога, въпреки че е езичничка, и спечели. Изпечели. Бог отговори на нейната нужда и Бог отваря очите на всички, които са около Него. Въпросът тук е къде виждаме себе си? Къде виждаме себе си? Когато четем цялата тази 7 глава, ние разбираме нещо. Избраните, тези, на които е дадено обещанието, не са одобрени от Исус и са порицани от Исус. Една обаче, отвърлена и от юдеите езичничка, получава не само одобрение, тя получава благодат. И пак казвам, когато четем историите, когато четем текстовите, хубаво е да можем някъде да сложим и нашето име. В кой образ виждаме себе си? В образа на тези, които спорят, в образа на тези, които високоумстват, в образа на тези, които обичат да получават, или в образа на смирената и изпълнена с вяра езичничка. Ако се намерим в този образ, отговорът, който идва от Божието Слово, ще бъде отговор за нашата нужда. Ще бъде отговор за нашия проблем. Ще бъде отговор за нашия дом. Ще бъде отговор за нашата църква. Ще бъде отговор за нашата личност. На Божията трапеза има доволно от Божията благодат за всички. За всички има по нещо. Нека да посегнем и да го вземем тази вечер. Тези, които имат нужда, могат да я представят пред Бога. Ние ще се молим за всички. Служителите ще излязат. И тези, които имат проблем, ще бъдат помазани с масло. Нека да излезем с вярата, че на Божията трапеза има за всеки го по нещо. Господ да ни благослови и да ни помогне. Тези от вас, които искат да излязат, да се молим за тях, може да излязат братята, служителите също, да излязат, да се молим за църквата.